Gaurko eguneko elkarrizketa, artikulu bat irakurri ondotik piztutako gogoetatik heldu da, hala zion artikuluko zatiak. Abaraska taldea gara, Fedi Bertsoa eta Euskara defendatzen dituen librezale talde bat eta horretan egingo dugun Euskal Fedi Bertsoko topaketak jardunaldira gonbidatzen zaitugu. Animatzen? Asko postuko ginateke etorriz gero. Egun horretan etortzeko aukera irekia den arren, goian dagoen izen emate formularioa betez gero hobeto aurre ikusiko ditugu beharrak eta arreta personalizatuagoa eman ahalko dugu. Hala zion, irakurri nuen zatitxoak eta kuriositateak jota, Mikel Garzia Santa Maria gonbidatu dugu zebrabidera, bera abaraska taldeko kidea da. Atxaldeon, Mikel?
Kaixo, arratxaldeon.
Zer modu zongi?
Osongi, bai.
Bueno, Mikel, irekian egin dugu aurkezpena, lehenik eta behin eskatu nahi nizuke entzulek pixkat gehiago jakin dezaten gaiaz, nortzaren zu eta nor den abaraska taldea?
Bueno, ni oihartzuar bat Gasteizera ezkondu zena eta lehen hezkuntzako irakaslea. Baina denbora librean, ba, software librea eta euskeran alde edo, ba, hori, librezale jarreran edo bizi naizena. Eta abaraska taldea da, ba, hori, komunitate ontatik sortu zen taldetxo bat, orain dela 3 urte edo, ba, nahi genulako sare sozial libre edo alternatiboen adibide batzuk edo nahi genitun martxan jarri, Euskal Herrian implantatu. Eta hola ziginen, eta 4 bat sare sozial dauzkagu jarrita eta mantentzen ditugu.
Aipatu duzu, Mikel, duela 3 bat urte sortu zela taldea. Kontatuko diguzu pixkat zein izan zen sorrera hartako testu inguruan, ze beharretatik sortu zen eta pixkat gaur egunera arte edo egin duzuen jardunaren laburpen bat edo?
Bai, bueno, luzatzeko arriskua dakat, orduan zuk ikusten baduzu ja moztu behar dela, urrengo pausura. Beira, egin dela iruz bat urte, pertsona batek komentatu zuen, bat zegoela software bat, Lemi izena zuena, eta da sare sozial bat, baina Twitteren eta baino bidalketa luzexiagoak, post moduan, pixka bat luzeagoak diren bidalketak egiteko, eta ba, batek besteari erantzun, eta horrelak funtzionatzen duen sare sozial bat da. Euskal Herrian ez dauka bat ere zabalkunderik Reddit izena duen sare sozialak, hori pribatiboa edo enpresa batena edo ez dakiz nolakoa den, ba, hau da horren antzekoa, baina software librearekin egina. Orduan, taldetxoa hasi zen honekin eta lehenengo gauza jarrizuna izan zen lemi.eus deitu genien. Bueno, softwarearen izena eta .eus domeinua. Beranduago, pixelfed.eus darama Urtzi Odriozolak eta ba, laguntza ematen hasi ginen berari ere, ze Pixelfed da Instagram sare sozialaren alternatiba, ba, hori, librea, etikoa, kasu honetan euskalduna eta bar, eta orduan horren mantenuan ere laguntzen gabiltza. Eta orain dela 6 hilabete jarri genuen peertube.eus, idazten da peertube. Berez da YouTuberen alternatiba bezala. Orduan Zumaian daukagu zerbitzaria eta edozein pertsonak sortu ditzake, bere erabiltzailea sortu eta igo ditzake bideoak. Izan daiteke publikoki YouTubeen bezala edo nork ikusi alizateko, edo modu pribatuagoan igo, eta URL-a daukan, ba, zure familia artekoei edo bidaltzeko, edo horrela bideoak ostatatzeko modu bat, toki bat, bertakoagoa. Eta software librearekin egina, eta bar. Eta baldintzetako bat, euskarazko edukiak izatea horre igotzen direnak. Bai, azkenean instantzia txikiak edo zerbitzari txikiak jartzeak hori dakar, ba, arau zehatzagoak edo gertuko moderazioa eta egoten direla. Eta orain dela gutxi, guk beldurra handia genukan edo ardura handia genukan peertube jartzearekin, ze bideoek asko pisatzen dute. Orduan segituan handitu daitezke zerbitzariaren eskakizunak, baina ez du hainbesteko zabalkundia izan, eta pixkanaka, badoaz erabiltzaile berri batzuk iristen, erritmo pausatu batean, gero eta karga gehiago hartzen ari da noski, baina erabat manejablea momentuz, babes kopiak egiteko eta dena.
Bikain,
eta orain dela pare bat hilabete, apirilan uste dut, 2023an, Paperjale argitaratu genuen edo jarri genuen martxan. Hori berez da, baita ere beste software bat, Bookworm izena duena, baina izena etzen bat ere erakargarria, aurrekoak ere ez asko, euskaldunentzat ez dira oso intuitiboak, eta egin genuen, Mastodonen egin genuen alako galdeketa bat, edo modu parte hartzailean izena aukeratzeko prozesu bat jarri genuen. Atera ziren dozena bat izen proposamen, ba, irakurtzen.eus edo liburuak.eus edo lako zerbait. Eta hiztegian badago paperjale hitza, esan nahi duena ba liburuzale amorratua edo. Uh-huh. Orduan azkenean gero beste egun batzuk jarri genituen izen guzti hoien artean bozkak emateko eta paperjale irabazi zuen eta halaxe bihurtu da paperjale.eus dela ba Euskal Herrian dagoen segurazki lehenengo bookworm instantzia. Eta da sare sozial bat, zera, liburuei buruz aritzeko. Liburuen portadak ikusten dira, liburuen sinopsia dago, eta zera, jendeak eman aldizkio batetik bostera izarrak, puntuazioa, eta baita ere interesgarria da, baita ere idaztea, ba, kritika kualitatiboa bat, ez? Zure hitzekin azaltzea zergatik 3 puntu edo zergatik 5 puntu. Bai, eta hori sare sozial alternatibo edo libre eta federatuak eta defendatzen dituen taldea da Abaraska.
Bai. Bikain Miguel, eta sarean aipatu dugu Euskal Fedibertxoko topaketak iragarri dituzuela. Ari horri helduko diogu urrengo galderetan, lehenik eta behin azalduko diguzu zer den Fedibertxoa?
Bai, Fedibertxoa da lehen aipatu ditut Abaraskak 4 sare sozial desberdin manejatzen ditula. Badago baita ere ezagunagoa den Mastodon, hori da Twitterren alternatiba, hori ez du Abaraskak kudeatzen. Eta zera, elkarren artean elkarrera gina egin dezakete, ezta? Kontua da, simpliki esplikatzeko, zera, sare sozial tradizionaletan edo jende gehien erakarri dutenengan, ezin da batetik bestera ekintzarik egin. Facebooketik adibidez ezin da YouTubeko bideo baten azpian iruzkin bat idatzi. YouTubek edo Googleek eskatzen dizu saioa hasteko zure Gmail kontuarekin eta horrela utziko dizu bideoaren azpien idazten. Edo Twitterretik ezin duzu jarraitu Facebooken bere orria daukan elkarte bat edo. Ez, Facebookek behartzen zaitu Facebooken saioa hastera, ez? Edo Instagrametik Twitterera edo horrela. Hemen ze gertatzen da Mastodon baldin bada adibidez Twitterren alternatiba, Mastodon txiki asko daude munduan. Twitter txiki asko egongo balira bezala. Eta beraien artean, osea beraien baitan badaukate denbora lerro bat, bertako erabiltzaileek esaten dituztenak bistaratzen dituena, baina Mastodon txikien artean elkar lotura badago, batetik bestera jarraitu, batetik besterako mezuen bultzada eman edo horrela egin daiteke. Eta ez hori bakarrik, ez software berdinaren artean, Mastodon guztien artean bakarrik. Baizik eta nik Mastodonetik jarraitu dezaket Pixel Fedeko Instagram alternatibo horretako pertsona bat, eta argazki polita agertzen dela ikusten badut, bultzada eman, eta Mastodonetik bertatik jarraitzen nautenek ikusiko dute Pixel Fedeko zera hori, mezu hori, bertako mezua balitz bezala. Edo, ba, Mastodontik zera pirtubeko bideo bati erantzun, eta joango bagina bideo horretara, bideoaren azpian iruzkin gisa agertzen da. Ara, Mastodontik batek hau esan du, bideo ederra edo dena delakoa. Orduan, honek eragiten du deszentralizazio bat, eta ez egon beharra enpresa handien, zerbitzaria handietan, eta hori burujabetza, azkenean burujabetza teknologikoa eta hizkuntza gutxituentzat baduena baita ere eragin bat neurri batean, ze guk bertako instantziak jarrita arau gisa jarri dezakegu, adibidez paperjalen liburu baten kritika idazten dugunen euskeraz idatzi behar dutela gure instantzian erabiltzailea sortu duten pertsonek. Gero euskaraz idatzita gero nahi baldin baute erdaraz ere iruzkina utzi egin dezakete, baina euskeraz idatzi behar da. Bestela, sartuko litzaizki guke, ba, munduan zehar edozein pertsona eta guk ezin dugu zerbitzari bat mantendu mundu guztiarentzako. Bai?
Eta
honek zalantza sortu dezakelako badazpada ere, liburuak bai, paperjalen erdaraz irakurtzen baldin badut liburu bat, komentatu eta puntuatu dezaket, bai, sinopsia hor gaztelania egon daiteke, baina gero gure kritika, guk idazten duguna, euskaraz behintzat jarri behar dela.
Bai. Bikain Mikel, eta ala beraz iragarri dituzue horretan eginen dituzuen topaketa hauek, zein helburu esleitzen dizkiezue topaketa hauei eta nahi baduzu iragarri ba noiz izanen diren?
Bai, ba beira, maiatzako gehi, larunbata da, eta zera, horretan. Orduan badagor, badala bespazioa, sindikato tabernaren parean, ez dakit zilegi den horrela zartea, baina neri lagundu zidan. Eta orduan, zera, hor espazioetan ingo duguna da goizean zehar hitzaldi batzuk egongo dira publiko orokorrarentzat.
Mm-hmm.
Alde batetik bai gonbidatu dugu ba Mastodonen dabilen jendea eta horrela ba elkar ezagutzeko. Idatziz bakarrik komunikatzen garen pertsonok ba desbirtualizatu esaten dena, ezta? Ba elkarri bertatik bertara elkarre ezagutzeko topaketa moduan.
Mm-hmm.
Baina Fedibertsioari buruz gutxi dakienarentzat goizeko plana oso egokia da gaian sakontzeko edo ugartzen hasteko.
Mm-hmm.
Ze lehenengo hitzaldian adibidez Kataluniatik etorriko da Rita Barratxina eta Fedikati buruz hitze eingo digu. Fedibertsioak 15 urteko historia dauka eta horri buruz hitze eingo digute. Ze Marcel Costa ere etorriko da Kataluniatik eta Anartist zea proiektu azalduko digu. Artistentzako kasu honetan sortzen dituzte ba zerbitzu sorta. Ez dakit zehazki zer daukaten, baina Nextcloud bat badute Odeia, segurazki badute Pixel Fed bat, Instagram modukoa, irudiak zera partekatzeko, eta horrelako zerbitzu sorta daukate, artista direnek ez izateko dependentziarik, ba, sare sozial batek edo besteak, gainera batzutan gauza arraroa daude, igotzen duzuna dagoeneko, zera, sare sozial horren jabetzakoa ere badela, eta horrelako gauza arraroak batzutan gertatzen dira. Orduan, buru jabetza aldetik, artistentzako daukaten proiektu bat azalduko digute.
Uh-huh.
Eta gero kafe tarte bat eta gero argia aldizkariak nola hasi zen erabiltzen, ba Fedibertsioan dauden tresnak, ba mikroblogina, Twitterren antzeko den Mastodon edo audioentzako, zera Funkwhale edo Balea Funk eta horrelako gauzak azalduko dizkigute 12 aldera. Eta gero ja goiza bukatzeko Bazkal aurretik ingo dugu pixka bat abarazka zer den eta laburtu, lehen esan dizudana gutxi gora bera, eta saio praktiko txiki bat ere jarriko dugu. Taldeka jarriko gara eta pixka jolastu, pixka praktikatu, eta listo, gero bazkaria.
Bikain, ba, egitarau oparoa hortxe, Mikel, entzuleak gonbidatuko ditugu joatera, zer egin behar da izen emateko?
Ba, izen emateko horria eta egitaraua oraintxe bertan esplikatzen egin nintzena fedibertsoa.eus horrian dago.
Vale.
Aipatuko dut azpa ere, fedibertsoa ez da euskaraz sortu den hitz bat. Da Federated Universe, ez? Elkarketatik Fediverse eta euskaraz ba fedibertsoa esaten dugu. Ordan fedibertsoa.eus eta hor jartzen du elbidea non den, ze ordutan hasten den eta eman izena orain botoia edo badago, ez da beharrezkoa. Egunean bertan erabakitzen badu norbaitek eta hurbildu nahi badu, fenomeno. Baina guretzako mesedegarria da kalkulatzeko zenbat kafe edo zenbat bazkari, zera gainea badalaben eskutik daukago bazkaria, beraz fenomeno. Izena ematen dutenen artean, ba, kalkulatuko dugu pixkal kantitatea.
Bikain, Mikel, baia bukatzen joanen gara, isten joanen gara elkarrizketa, galdetu nahi nizuke behin maiatzaren 20ko topaketena pasatzen denean, aintzinera begira jarrita, zer ronka nagusi edo azpimarratuko zen ituzken dituzuela?
Ba, beitu, guk egia esan, lau gauza jungea martxan jartzen, eta hoiek ondo mantentzia, da, erronka, zea onditzen jungo dia. Orduan, hoiek mantentzia ez da gutxi dagoeneko. Ta gauza berriakin berbaldin baditu zea abaraskak edo Fedibertsoan, Euskal Fedibertsoan gauza gehiago nahi baldin baditugu, goizeko plana esan dizut lehen publiko orokorrarentzat dela hitzaldiak, baina Bazkal ondoren ere geldituko gara hor gabiltzanok eta hausnartzeko tartea izango dugu. Ba hori abaraskak berak talde gisa zer egin behar duen edo zer egitea nahiko genukeen edo horrela, edo zer espero daiteken datozen urteetan, bai. Hori egia esan, hausnarketarako eguna izango da larumat hori baita ere.
Bikain, Mikel, ba, mila esker zebrabideran egotegatik gurekin, eta Fedibertsoaren berri emategatik, oreretako topaketen berri emategatik.
Ba, zuei, elkarrizketagatik.
Animo, eta ongi segi.
Bai, agur.